Tas ir kā dzīves organisms. Mūsu mērķis būs viņu noturēt pēc dzīvības, jo tā ir baktērija. Viņai nepieciešama speciāla temperatūra, 38 grādu temperatūra. Jānotur pēc dzīvības viņu ir. Visu laikā jādod viņai ēst.
Lai sistēma varētu darboties, būs nepieciešami sašķirotie bioloģiskie atkritumi. Par atkritumu fermentācijas tvertni, kurā dzīvos baktērijas, stāsta uzņēmumu Liepājas rasu ražošanas tehniskais speciālists Pēters Dovgvillo. Pirms tam bioloģiskie atkritumi nonāks īpaši izbūvētos tuneļos.
Atkritumi tiks skaloti ar speciālu sistēmu, un tātad ūdens tiks cirkulēts savu fermentācijas tvertni, kurā dzīvo baktērijas, un apēda bioloģiskos piemaisījumus. Un ražo metānu. Tātad iekšā šeit varam redzēt ir apsildes sistēma, maisītāju sistēma, uz jumta mēs redzam ir speciāla membrāna. Gāze ražojoties speciāla membrāna, tātad izlīdzina spiedienu.
Bioloģisko atkritumu pārstrādes sistēma ir automatizēta. Pārstrādes process nebūs apstādināms, jo tas darbosies nepārtraukti 24 stundas diennaktī. Liepājas rasu vides inženiera Liena Jakobsone stāsta, ka tehnoloģijas aizgūtas no Vācijas. Taču galīgajam variantam izmantota Lietuvas pieredze, jo Vācijā atkritumu šķiro daudz rūpīgāk nekā Baltijas valstīs. Esot skaidrs, ka vēlamais rezultāts būs sasniedzams tikai ilgtermiņā.
Sašķirotie bioloģiskie atkritumi būs ar diezgan lielu piejaukumu saturu, un tas būs tas, ar ko mums ir jātiek galā, un mēs ar to arī rēķinamies, ka mums tie piejaukumi būs. Mūsu tehnoloģija ir jābūt tādai, kas spēj darboties arī pie liela piejaukuma satura. Neatkarīgi no tā, vai tas ir plastmasas piejaukums vai smilšu un smalko daļiņu piejaukums, bet tas viss ir tas, kas mums būs.
Uzņēmuma pārstāve skaidro, kādus bioloģiskos atkritumus nevarēs likt brūnajos konteineros.
Šajā pārstrādes rūpnīcā būs viena lieta, ko mēs nedrīkstēsim pieņemt un nepieņemsim, un tās būs tūjas. Tūjas, cipreses un kadiķveidīgie, jo tie ir skujkoki, kas izdala ļoti spēcīgas ēteriskās sēļas, un šīs sēļas iznīcina mūsu dabīgās baktērijas, kas ražo biogāzi. Tādēļ tieši šos skujkokus mēs pārstrādē nevarēsim pieņemt un nevarēsim likt tuneļos, ja mēs vēlamies, lai mūsu baktērijas izdzīvo.
Jaunajā rūpnīcā bioloģiski noārdāmos atkritumus sāks pārstrādāt jau šī gada nogalē. No atkritumiem ražos biogāzi, elektroenerģiju un kompostu, ko varēs izmantot poligonu darbības nodrošināšanai. Augstākas kategorijas kompostu varētu izmantot arī apzaļumošanā. Par bioloģisko atkritumu vākšanu vairāk stāsta vides inženiera Liena Jakobsone.
Bioloģijas dalītā vākšana pirmkārt būs obligāta visās lielajās pilsētās. Ja mēs runājam par Dienvidkurzemes atkrituma apsaimniekošanas reģionu, tad tā būs Liepājas valsts pilsēta, tā būs Grobiņa, Aizputē, Priekule. Tātad lielās pilsētas, kur ir lielāks iedzīvotāju blīvums, tur arī it sevišķi daudz dzīvokļu mājās bioloģijas vākšana būs obligāta. Pārējie varēs izvēlēties pēc brīvas iniciatīvas.
Vides pārvaldības galvenā speciāliste Zana Ruperta uzsver, ka paralēli jau šobrīd esošajai šķirošanai no nākamā gada iedzīvotāji varēs nodot arī sašķirotus pārtikas atkritumus.
Katrā mājsaimniecībā nedaudz izmainīsies paradumi, tie, kas to vēl nav izdarījuši, droši vien iegādāsies kādu taru vai jau esošo vai jaunu, kurā ievietot pārtikas atlikumus. Pārsvarā tās droši vien būs augļu, dārzeņu, mīzes, kafijas biezumi, tēja, viss, kas, ko mēs iedomājamies, kas rodās, kad gatavojam ēdienu. Tālāk iznesam ārā, pie mājas ir brūnais konteiners un ievietojam šos atkritumus tajā. Vai arī, ja dzīvojam privāti mājā, droši vien, kad kompostēšana jau ir uzsākta, tad līdz ar to šai iedzīvotāji daļai nekas nemainīsies, viņi turpinās kompostēt savā mājsaimniecībā.
Jebkurā gadījumā iedzīvotāji varēšot vērsties pie sava atkrituma apsaimniekotāju un uzdot jautājumus par iespēju šķīrot bioloģiskos atkritumus. Jaunās bioloģisko atkritumu pārstrādes rūpnīcas izmaksas, kas atrodas poligonā Ķīvītis, ir aptuveni 10 miljoni eiro. No tiem 6 miljoni ir Eiropas Savienības finansējums. Ingo Zola, Latvijas Radio Kurzemē.